Çîroka xezîneya zilamê cotkar. Demekê zilamekî cotkar hebû. Navê wî Zêdan bû. Zêdan jî weke her mirovî ji dê û bavekî diwilde. Zarokatî û ciwaniya wî di nav xizaniyê de derbas dibe. Derdê jarî û xizaniyê pir dikşîne. Lê ji ber ku ji kar û xebatê hez dike di demeke kin de dibe xwedî mal û rewşa wî xweş dibe. Di navseratiya xwe de maldar dibe. Her ku diçe hejmara zarok û zeçên wî zêde dibe. Gava ku zarok mezin dibin, dibin alîkarê wî. Bêtir ber xwe dibîne. Êdî mirov jê re dibêjin apê Zêdan. Apê Zêdan aqilmendê jî. Aqlê wî mûyan diqeleşe. Tenê ne aqilmendê jî. Her wiha jîr û jihatî û bilebate. Ax destê wî de dibe zêr. Malê dide ser hev û kom dike. Çavê wî nel destê xelkê ye. Roj û meh û sal derbas dibin. Apê Zêdan dikeve bin darê sihetê. Ango nexweş dikeve. Her ku diçe nexweşî lê giran dibe. Roj bi roj dihele. Êdî dikeve ber darê mirinê. Dost û heval û hogirên wî tev têne serdana wî. Ew bi xwe jî tê digihe ku mirina wî nêzik bûye. Rojekê malbata xwe, ildora xwe dicivîne û vê şîretê li wan dike. Zarokên min ên delal, xwedê dizane vaya ez dimirim. Hûn jî dibînin bi qasî ku têra we hemûyan bike, ez mal û milkê dinê ji we re mire te dihêlim. Belê, malê dinê qireja destane. Rojek wê werê dê biqede. Îcar ji bilî vî malî jî her wiha ji we re xezîneyekê bihêlim û diçim. Heta îro ne min behsa vê xezîneyê kiriye û ne jî bîra tiştekî wisa dibir. Xezîne wekî mirateyekî ji bav û bapîrê me ji me re maye. Bi rastî ez jî cihê wê nizanim. Lewra bavê min jî cihê wê rayê min neda û çû ser dilovaniya xwe. Belê, bi gumana min li texma rez li nav zeviya me ya bikevir de ya. Ger hûn hemû keviran bidin alî û zeviyê kur bajon, an jî hinekê lê bixebtin û bikolin, hûnê wê xizîneyê bibînin. An jî heger hûn derdora razî hemûyê bidin ber devê bêr û biviran, hûnê rojekê li wê xizîneyê rast bên. Hûnê hem bi wî awayî li mireteya bav û papîrên xwe xwedî derkevin û hem jî dewlemendtir bibin. Çend roj derbas dibin, apê Zêdan ji nav zarok û zeçên xwe bar dike û diçe dilovaniya xwedê. Zarokên wî piştî mirina bavê xwe bêr û biviran hil didin, li dora rez û zeviyê belav dibin. Wekî ku bibêjin ev der ji min re û ew dera aha ji te re dikevin nav xebateke bêwastan û rawestan. Kevirek namîne ku binî nehate bê kolandin. Mistek ax namîne ku nehate bê tevdan. Kûç û şikêrên nava zeviyê bi carekê dikşînin qereqa zeviyê. Dar, devî û diriyên nava razî ji binî de hil diqetînin. Bi şev û roj dixebitin. Nava zeviyê û derdora rezî dikin wekî ku tu axê bisirdînî. Burx, zigur û şijikek çiya li nava erd û rezî nahêlin. Ew jî ne bes e bi coş û peroş dest bi kolana, qiraç û beyarên dora rezî dikin ku rojek berî rojekê li xezîneya bav û papîrên xwe rast werin. Lê li tu xezîneyan rast nayên. Belê wê salê tiriyê rast 10 qat û ceh genimê zeviyê jî 20 qat jiyê her sal bêtir û bibertir dibe. Bi kurtasî, wê salê xêr û adanî bi ser zarokên apê Zêdan کو مالباتا ویا جودکار دباره زارک وین را دبن حتنیا خویا وی ساله دفروشن بقاسی خزینه که پره بدست دخن پاشه لحو رو دنین و دبیجن هبه تونه بی خزینه کو باوی می گفتی اف خباتا میا ایجا تدگهین کو خزینه هری مزن کارو خباتا چیروکا خزینه زلامه جودکار جی پرتوکا سلیم تمو یاب ناوی سره شوی چیروکت جی وشنخانه دارای برهفکر آدار جیان دنگ هیجا گیان جبو که سورتیویه